Ons het vandag die skrywer De Wet Hugo hier by ons in Marula Media se ateljee. Baie welkom hier by ons.
Dankie, dit is lekker om hier te wees.
Kom ons begin sommer by die begin. Jy is die skrywer van die Grilgrypers reeks. Waaroor gaan hierdie boeke en hoeveel is daar nou al in die reeks beskikbaar?
Daar's reeds 4 boeke uit en die 15 kom in Augustus. Dit is 'n grilboekreeks vir kinders tussen 9 en 13. En wat lekker is van hierdie reeks is dat die boeke nie op mekaar volg nie. Elke storie is 'n nuwe storie, selfde tipe storie, maar 100% oorspronklik.
Hoekom dink jy is hierdie reeks so gewild? Ek sien daar word dikwels aan mamas aanbeveel wat wil weet wat moet hulle nou vir hulle 10-jarige seentjie gee om te lees. Dan sê die lesers, hierdie boek is die boek wat jy vir hom moet sê. Nou, hoekom dink jy is hierdie reeks so gewild?
Hierdie genre is definitief die gewildste onder hierdie ouderdom kind. So dit het nou niks met my te doen nie. Ek is net gelukkig dat ek hierdie tipe stories skryf. Maar ek dink wat die grilgryper spesifiek miskien gewild maak is dat ek die hoofstukke kort hou en ek probeer elke hoofstuk op 'n soort van 'n naalbuiter of 'n naalkouer of 'n cliffhanger soos ons in Engels sê te laat eindig. En ek het al gehoor van ouers wat sê hulle kinders is miskien 'n bietjie aandag afleibaar en so aan. Hulle kon nog nooit voor in 'n boek gelees het nie want dit neem net te lank en hulle is ongeduldig. Maar hierdie boeke het gewerk vir daai kinders want dit was kort hoofstukke en dit was so interessant aan die einde van die hoofstuk dat hulle net wou aanlees en dit maak my natuurlik baie bly.
Kom ons staan so 'n bietjie stil by elke liewe boek wat nou al beskikbaar is. Vertel ons so ietsie van elke boek net om ons lus te maak om dit te lees.
Okay, so wat ek vir jou kan vertel van die reeks is dat elke reeks het natuurlik nou 'n hoofkarakter, maar ek wissel dit af. Een boek is seun, dan weer 'n dogter en ek wil hê seuns en dogters moet dit albei kan geniet. So in die vloek van vrees baie natuurlik nou gewoonlik met 'n storie kom hulle op 'n nuwe dorp aan. So dit is dan nou daai tipe storie en dis 'n fiktiewe dorpie met die naam Vreesbaai. En hierdie seun word met sy grootste vrees gekonfronteer en dan besef hy na rukkie, dis nie net hy nie, al die ander kinders het ook 'n soort van 'n monster wat hulle terroriseer in hierdie mistige dorpie. En dan natuurlik dan later die oorsaak vind, maar ek wil nou nie te veel weggee daarvan nie, so dit is so 'n tipe storie. Die tweede een het ek besluit op 'n dogter hoofkarakter en dit is 'n meisie wat 14 jaar oud is en sy gaan koshuis toe en vandat sy 14 jaar oud geraak het 'n paar dae gelede, kry sy skielik die aaklagse nagmerrie so spinnekoppe. So in hierdie reeks sal men sien elke hoofkarakter het altyd 'n vrees ook. In die eerste boek was dit honde en die tweede boek is dit spinnekoppe, maar dan word daar op hulle plaas in die moordenaars Karoo wat natuurlik 'n regte plek is, 'n mammy gekry in 'n grot op die plaas en wat dit nou nog meer grillerig maak is dit is die mammy van 'n 14-jarige kind. En dan vind sy dat haar pa sissie gehad het wat verdwyn het op die ouderdom van 14. So nou is dit moontlik die pa se sissie, maar hulle weet nog nie wat die mammy verdwyn voor hulle kan uitvind en as sy in die Parel en die koshuis aan kom en sy begin nou haar hoërskoolloop en daar kry sy die gevoel die mamma het haar agtervolg tot in die Parel. En dis waar ek gaan stop met daai een. Die derde boek is vir die tipe persoon wat nie hou van 'n bonatuurlike element in 'n storie nie. Dis meer 'n wetenskap soort van thriller en dit gaan oor monsters wat in laboratoriums en so gekweek word. Clayton, die hoofkarakter, word deur sy pa en sy pa se nuwe vriendin, want sy ma is oorlede, gesien as 'n probleemkind. Hy's nie werklik 'n tienerkrimineel nie, dis wat hulle hom noem. Men ons sal verstaan waarom hy die goed doen wat hy doen en ons het simpatie met hom, maar hy word gestraf vir sy dade en hulle stuur hom na rehabilitasiekamp toe. En dan die ander tieners by die kamp begin een na die ander een in so vreemde omstandighede te verdwyn en dan soos hulle verdwyn begin snaakse half mens half dier monsters te verskyn. So ek gaan daar stop. En dan die nuutste boek wat uitgekom het verlede maand is die meisie in die maanlig, weer eens 'n nuwe dorpie. Babette se ma is ook oorlede jare gelede, haar pa kry werk oor see, so sy moet gaan bly by iemand, maar hulle het nie familie nie omdat haar pa in 'n kinderhuis groot geword het. Sy het nooit haar ma se familie geken nie en ou tannie Theodora wat op Rustfontein woon is die enigste kennis wat hulle het by wie sy kan gaan bly. Op die dorpie Rustfontein is daar 'n legende van Margareta in die maanlig, want dit was 'n plaas in die tyd van die settlers en Hollanders het die plaas besit. En daar was 'n storie, ek wil nie te veel weggee nie, van 'n meisie wat lewendig begrawe was. Nou so almal praat nou van hierdie vreemde legende van Margareta in die maanlig. Babette sing ook graag en dan as sy op die dorp kom, dan kry sy die hoofrol in die plaaslike produksie van die meisie in die maanlig en dan begin sy allerlei vreemde goede ervaar en haar grootste vrees is alles te doen met lijkswaans en grafte en zombies en soan en vreemde dinge gebeur. En dan die nuwe boek wat volgende maand uitkom is die Groen Watergraf en ek is baie opgewonde oor hom ook, want dit is weer eens 'n storie wat nie bonatuurlike elemente bevat nie. dit is eintlik iets wat as jy regtig nou mal genoeg mense kry, dan kan daai storie waar geword het. Dit gaan oor 'n seun wat in pleegsorg geplaas word by 'n familie op 'n plaas. Hy is baie opgewonde, hy wou altyd baie graag die kinderhuis verlaat het. En die oomblik toe hy by die plaas aankom, toe lyk die mense 'n bietjie vreemd. My dogter, dalk is hulle nog steeds gaaf en hulle is baie gaaf, maar die oomblik toe die maatskaplike werker haar rug draai, toe gaan hy agterkom hulle is nie heeltemal reg in hulle koppe nie. En hulle het dan 'n troetelkrokodil in hulle agterplaas wat hulle dogter noem, en haar naam is Cornelia, en hulle verwag van Vian, die hoofkarakter, sy vrees terloops is reptiele. So jy kan nou dink, hoe lyk 'n krokodil, as hy bang is vir 'n geitjie, hoe lyk 'n krokodil vir hom? En hy word dan gekonfronteer met sy nuwe krokodilsuster Cornelia, en daar is baie, baie grillerige dinge wat later gebeur.
Waar kry jy jou idees vir al jou stories, en doen jy ook 'n mate van navorsing vir jou stories?
Dis nie die tipe stories waar ek baie navorsing op te doen nie. Ek moes byvoorbeeld uitvind oor polisierange onlangs, want in die Groenwatergraf aan die einde kom die polisie tot die redding van Vian. En toe besef ek maar, ek ken niemand wat in die polisie is. So vriende van my, een suster het vir my gesê, ok, het sal speerder wees, en jy kry byvoorbeeld hierdie tipe rang en daai rang. So baie keer het ek nodig om navorsing te doen, waar ek my idees vandaan kry, regtig in my eie wêreld, vir my eie belewennisse. Ek was byvoorbeeld in New York met 'n skooltoer, en want ek is onderwijser, soos jy weet, toe sien ek standbeelde in die Museum of Natural History, en toe ek so naby in die een gaan, en ek kyk omdat het so realisties gelyk het, en denk ek, wat sal ek nou maak as hy sy oog knip of sy kop draai? En ek het byvoorbeeld daai idee gebruik in Web van die Mummy. So ek sal byvoorbeeld regtig rondom my kyk, en altyd daai vraag vra wat 'n skrywer moet vra, wat as?
Nou, ek wil by jou weet, hierdie mark waarvoor jy skryf, is 'n mark wat baie kieskeurig is, hulle weet wat hulle wil lees, en hulle gaan nie sommer 'n boek verder lees net, omdat hulle verplig voel om het verder te lees nie, hulle sit vir hom neer as hulle hom nie geniet nie. So, hoekom jy is vir hierdie mark skryf?
Dis 'n natuurlike keuse vir my om vir kinders te skryf as 'n laerskoolonderwyser, en dan grilboeke was ook 'n natuurlike keuse, want dit is 'n genre waarvoor ek lief is, en toe is dit maar net toevallig dat ek besef kinders geniet hierdie genre, en ek wil vir seuns en dogters skryf, en dis ook vir my belangrik om, byvoorbeeld nou op die oomblik is dit my heerlik om te weet, my boeke is in biblioteke, en as ek byvoorbeeld nooit weer 'n boek sou skryf nie, wat ek hoop nie sal die geval wees nie, dan weet ek ten minste daar is van my boeke, en ek het soort van 'n bydrae gelewer tot die literatuur van kinders in Suid-Afrika.
Is jy self lief vir 'n goeie riller?
Ek is self baie lief vir 'n goeie riller, en ek sal sê Stephen King is natuurlik die meester, maar eerlikwaar, ek het nie baie onlangs iets van hom gelees nie, want die laaste 10 jaar sê ek al lees ek net kinder of jeuglektuur en kinderboeke, so leer ons maar by mekaar, so ek het nie onlangs regtig nie, natuurlik lees ek ander Afrikaanse rillers as daar is, wat deur ander kinderboekskrywers geskryf is, maar ek het onlangs geluister na 'n audioboek van Stephen King, Cujo, so as ek tyd het, doen ek dit.
Te weet, wat is soort raad het jy vir ouers wat hulle kinders aan die lees moet kry?
Ek dink dis belangrik dat ons kinders toelaat om te lees dat hulle geniet. Ek kry baie keer die idee, as ek kyk op sosiale media, dat ma's wil vir hulle kinders boeke kies en hulle vra, wat 'n boek kan my kind lees, my kind is so oud en so oud. Neem jou kind boekwinkel toe of na 'n kundige persoon toe, 'n goeie bibliotekaresse, laat hulle iets kies waarin hulle belangstel. Daar is so 'n wye verskeidenheid van kinderboeke vandag. Kom ons sê, 'n seun is byvoorbeeld mal oor cricket. Jy sal iewers 'n cricket story of 'n cricket boek kry, laat hulle dit net self kies en moet hulle nie forceer nie, want niemand wil geforceer word om goed te doen waarvoor jy nie lus is nie. En dan natuurlik as jy dit soos byvoorbeeld die grilgrypers wil lees, daai kort hoofstukke help.
En watter raad het jy vir iemand wat self vir hierdie mark wil skryf of dalk eendag rillers wil skryf?
Mens moet seker 'n mate van natuurlike talent hê, maar jy kan verseker leer ook. Ek sal sê belê maar daarin om 'n kort skryfkursus te doen iewers. Dit hoef nou nie 'n graad te wees nie. Jy kan 'n 2-dag kursus doen of 'n online kursus. En jy sal waarskynlik na die tyd dink, "Sjoe, maar ek het al hierdie goed eintlik geweet," maar jy het iemand nodig om jou te herinner daaraan en net aan die basiese beginsels van skryf soort van weer bekend te stel. So ja, klop aan by iemand wat jou kan help 'n bietjie, en dan moet jy gereed wees vir baie afkeerbriewe voor jy sukses sal hê.
De weet, ek wil by jou weet, werk jy tans aan nog 'n boek? Is jy een van daai skryfmasjiene?
Ek wens ek kan jou al gesê, ek het baie idees in my kop en ek werk al klaar aan 'n nuwe idee, maar ek het niks begin nie. Maar ek sal in die volgende 6 maande verseker iets moet skryf as ek graag volgende jaar iets op die publikasielys wil hê. So ja, ek funksioneer en ek werk baie goed onder druk, so ek glo daar sal iets uitkom.
En dan wil ek by jou weet, het jy enige skrywersrituele of is jy net een van daai mense wat kan sit en begin skryf?
Ek het geleer in die laaste 2 jaar, jy moet baie dissipline hê om te skryf. En ek is so altyd so verlig, ek sien op Facebook dat ander skrywers, en dis maar waar ek met hulle kommunikeer, dieselfde probleme. Dit is nie net 'n maklike ding om te gaan skryf nie. Ek admireer iemand wat, of bewonder is 'n beter woord, iemand wat byvoorbeeld sal sê, o, ek skryf elke dag van my lewe en is my so lekker. Natuurlik is dit lekker om te skryf, en as jy in die story is met jou kreatiewe proses, dan is dit maklik, maar dit verg nogal dissipline om te gaan sit en te skryf elke dag. So, nee, ek het nie spesifieke rituele nie, maar as ek aan die gang kom, dan werk ek goed.
Watter skrywer sou jy graag mee eendag wou gesels het as jy 'n onderhoud met 'n skrywer kon gehad het?
Wel, in Suid-Afrika sal het my baie lekker is om skouers te skuur met allemaal wat ek al die jaar bewonder het, maar ek denk as ek 'n internationale skrywer kies, sal dit Stephen King moet wees, en hy is ons nou maar die meester van die grillboekgenre, en ek is seker hy sal 'n paar goed vir my kan leer.
De Wet Higo het dan ook ingestem om vir ons 'n stukkie voor te lees.
Ek gaan 'n gedeelte van 'n hoofstuk voorlees uit die Meisie in die Maanlig. Ek begin nie by die begin van die hoofstuk nie, maar ek gaan lees tot aan die einde van die hoofstuk, sal in die middel van die hoofstuk begin. Babette wryf vir ou Laas oor Leo se koppie en sit hom neer. Goed, tannie, ek het my foon bo in my kamer gelos. Ek sal gou gaan kyk. Sy staar teen die trappe op en voel 'n hol kol op haar maag. Toe sy haar voet op die eerste trap sit, knor Leo en probeer haar aan haar broekspyp wegtrek. Stop dit, Leo, sê Babette ferm. Ek moet gaan kyk of daar iemand is. Leo gee 'n chunky en verdwyn deur die flap in die voordeur. Met haar hart wat stormagtig in haar keel klop, klim Babette die trappe tree vir tree op tot voor haar slaapkamerdeur. Sy haal diep asem en stoot die deur stadig oop. Daar's niemand in die kamer nie. Sy stap tot by die kas en skuif die twee deure versigtig oop. Sy slaak 'n diep sug van verligting. Daar's niks of niemand in die kas nie, net haar klere. Maar toe sy omdraai, sien sy iets op haar bedkassie wat nie daar hoort nie. Babette gee 'n paar tree om dit van nader te bekyk, maar steek dan vas. Dis 'n glasbotteltjie in die vorm van 'n kopbeen en daar's 'n groenerige vloeistof in. Babette staan doodstil terwyl sy probeer besluit wat sy daarmee moet doen. Maar dan laat 'n onaardse gegrom uit die kas agter haar op haar knieë val. Met haar hande op die mat kyk Babette om. Gloeiende pers vlamme lek by die klerekas uit. Sy spring op om te vlug, maar die kamerdeur voor haar klap toe en al probeer sy hoe hard kry sy dit nie oop nie. Sy kyk terug en sien in haar oop klerekas tussen die pers vlamme staan 'n tienermeisie met 'n halwe gesig. Die ander helfte is 'n kopbeen wat langs die geskeurde vel uitsteek. Die meisie in 'n lang wit rok staar met 'n oopgerekte verskrikte oog na Babette. Iets rooi loop en straal teen haar af, oor haar hare, in haar gesig en teen haar rok af. Dit lyk of daar bloed oor haar gereën het. Babette se stem is weggeskrik. Toe die vlamme deur die vertrek versprei en sy die ysige brandpyn op haar vel verwag, vou sy haar arms met 'n benoude snik om haar kop, maar sy voel niks. Sy maak een oog versigtig oop. Die persvuur is weg. Sy draai haar kop stadig in die rigting van haar kas. Die bebloede meisie is ook weg. Haar bene vou onder haar in. Met trane wat vlak agter haar oop prik, val sy op haar bed neer, maar dan sê 'n diep stem skielik agter haar, Babette.